Archiv Plus.
Prosím, abychom na začátku našeho sněmování uctili památku všech, kteří byli nevinně popraveni, kteří zemřeli během věznění a kteří zemřeli následkem útrap i po propuštění.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad A jim podobní, Občanská společnost 1968, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Takto se v roce 1968 scházely zakládající schůze místních poboček K231, klubu bývalých politických vězňů. V čele místnosti byl, jako připomínka těch, kteří už nemohli přijít, černě potažený stůl s prázdnými židlemi. Na něm byly položeny Bible a kniha Dějin národa. V našem pořadu budeme sledovat založení, činnost, zánik a následnou ideologickou popravu nově vzniklých organizací roku 68. Kromě těch nejznámějších, tedy K231 a Klubu angažovaných nestraníků, si všimneme i Společnosti pro lidská práva. Těchto nových iniciativ bylo samozřejmě víc, ale například Federaci lokomotivních čet jsme se rozhodli zařadit do připravovaného pořadu o odborovém hnutí v roce 68. Pokusy o obnovu sociální demokracie nezapadají zcela do koncepce vzniku nových organizací a některé další, méně známé, se jednoduše nezachovaly na zvukových pásech. Ale zpět ke K231. Jeho první zakládající schůze se konala 31. března na pražském Žofíně.
Jistě nikdo z pořadatelů nepočítal s tak velkou účastí. Nejen velký sál a všechny ostatní prostory byly zaplněny do posledního místečka, ale účastníci stáli a poslouchali i na prostranství kolem budovy. Navíc pak přišla spousta žurnalistů, fotoreportérů, akreditovaných novinářů a filmařů. To vše svědčí o velkém zájmu celé naší veřejnosti napravit křivdy z minulosti. Lapidárně to vyjádřil jeden z diskutujících, pan Vidra z Bratislavy. Tato schůzka, řekl, je důkazem, že naše národy mají svědomí. Ochrana základních lidských práv je programem klubu 231. Nežádají ji sami a už vůbec ne první na světě. Tyto zásady jsou programem jak našich zákonodárných orgánů, tak charty lidských práv vyhlášené Organizací spojených národů. Proč si dal klub název 231? Je to číslo zákona na ochranu lidově demokratického zřízení, jehož jménem se podle slov doktora Šmída napáchala většina těchto křivd. Ještě nikdo zatím nespočítal, kolik lidí čeká právem na rehabilitaci. Klub K231 si klade za cíl nejen evidovat členstvo, prvních asi 1000 přihlášek odevzdali účastníci dnes, ale hlavně aktivně se účastnit přípravy zákona o rehabilitacích a pomáhat pak urychleně je uvést v život. Vždy jde o 10 000 nevinně odsouzených lidí, kteří právem čekají na rehabilitaci své lidské důstojnosti a navrácení důvěry v člověka. Tyto morální důsledky jsou často pro člověka důležitější než důsledky právní a sociální, o nichž se dnes v souvislosti s rehabilitací mnoho hovoří. Rehabilitace musí být úplná, má-li mít svůj plný význam. Jen tak bude oprávněna víra lidí, že v budoucnosti už k žádné deformaci ani právních výkladů zákona, ani demokratických práv občanů této republiky nedojde. Velkou záruku v tomto směru cítili účastníci dnešního aktivu ve slovech prezidenta republiky, která pronesl o rehabilitacích. Z dnešního mítinku vyplývá, že spravedlnost musí být silná, protože spravedlnost bez síly je jako síla bez demokracie. A jak to může být nebezpečné, o tom hovořili všechny diskusní příspěvky bývalých politických vězňů na dnešní ustavující schůzi klubu K231.
Zvukový záznam ze Žofína se bohužel v rozhlasovém archivu nedochoval, A tak si pro přiblížení atmosféry těchto setkání vypomůžeme dochovanou nahrávkou zakládající schůze K231 v Plzni, která se konala na přelomu dubna a května. Přesnou dataci bohužel neznáme. Následující řečník, generální tajemník klubu Jaroslav Brodský, strávil ve vězení celá 50. léta.
Co nás vedlo k tomu, že jsme se odvážili už v těch prvních dnech k takovému kroku, kdy celý národ vyčkával, čekal, co se vyvine ze souboje těch prvních 7 statečných, kteří rozsvítili světlo v komunistické straně, vyčkával podle staré osvědčené české tradice, že je lepší vytáhnout vlajčičku později, než do boje hned. My jsme se rozhodli, že tomuto procesu, který se oficiálně nazývá obrodný proces, pomůžeme. My jsme totiž nabyli jistoty, že s lidmi, s nimiž jsme seděli v kriminále, to jste s vámi, tak jak se známe, jak jsme si teď potřásli rukama, že je totiž možno do této věci jít v okamžiku, kdy národ váhá. My si totiž plně uvědomujeme, že po létech 48. byla doslova, žel Bohu, smetena elita československého národa ve všech vrstvách. My si to plně uvědomujeme, stejně tak jako současní odpovědní pracovníci, že nedostatek a nepřítomnost těchto kvalifikovaných odborníků, kteří místo toho, aby řešili složité úkoly národohospodářské, museli je přenechat na mnoze diletantům a v tomto směru polovzdělancům a museli se odebrat na řešení tak zásadních otázek, jako je škubání peřiny a lepení pytlíků.
Jeho vystoupení bylo dosti dlouhé a řečnicky dokonale zvládnuté, jakkoliv měl ještě z vězení problémy s hlasivkami.
Jaké je naše postavení v tomto okamžiku? Co je naším úkolem a co chceme? Ústřední výbor K231 v těchto dnech, a Plzeň je jedna z posledních, zakládá okresní výbory K231 po celé republice. Kolik je nás vlastně? Já jsem na Žofíně řekl asi 70 tisíc. Pak jsme se tak skorigovali, že to bude asi 40, snad 50 tisíc. Nikdo nevěděl z odpovědných činitelů. My jsme se opravdu mýlili, je nás 130 tisíc. 130 tisíc lidí, kteří prošli, stáli před soudy, obviňováni z velezrady, z vyzvědactví, stovky tisíce a desetitisíce poctivých vlastenců, kteří někdy museli před soud jen proto, že překáželi svou moudrostí a museli uvolnit cestu hlupáku.
Výborně.
O zásadních morálních problémech neváhal Brodský nahlas uvažovat před širokým fórem. Tuto jeho otevřenost si dobře zapamatujme.
Sestry a bratři, prosím vás pěkně, my si musíme teď se zkusme pochopit v nové situaci, teď nejsme za mřížema. My se musíme naučit nebo si jen uvědomit přesně, nebát se vyslovit názory, které jsou třeba odlišné, anebo snad ve shodě s těmi, které jsme vyslovovali kdysi v kriminálech, ale přesto znějí jinak. Já musím formulovat tak tvrdě, jak jsme si je tenkrát říkali. Pro mě představa komunisty v roce 1953 v kriminále, kdy jsem viděl zastřeleného syna jednoho z prvních komunistů Kuldy, kdy jsem stál nad jeho mrtvolujem, protože jsem smekl čepici celou noc, kdy toto dítě komunisty bylo zastřeleno v táboře koncentračním na Příbrami, kdy jsem viděl, jak přicházeli lidi do bunkru a jak se plazí odtud ven, kdy jsme se dívali na ty tři knedlíky, které jsme dostali a fárili na šichtu, kde jsme makali na lidi, kteří organizovali, ale nemakali. V té době jsem se domníval, že co komunista, to podvodník, to lhář, co slib, to lumpárna, co čin, to násilí. A neměl jsem proto jiné měřítko. Já jsem nečekal od nich v roce 1953, 2, 1 v době tvrdých let stalinských nic dobrého. Pokud je tu někdo, kdo čekal něco dobrého, buďte tak laskaví, zdvihněte ruku. Děkuji vám. Ale budu upřímný. Přicházela další léta, další přemýšlení, další zrání a já jsem se v roce 60, když jsem byl propuštěn, dostal do pozoruhodného dilematu, který jsem si v sobě musel vyřešit. Já, když jsem seděl v kriminále, myslel jsem si, a asi stejně jako vy, o mou ženu a o mé dvě děti na ně, které jsem neviděl 6 let a ženu také ne, jsem si myslel, že se stará přítel a kamarád, nekomunista, Pepík, Franta, Tonda a tak dále. Já jsem k svému úžasu a nesmírnému zklamání zjistil, že se nestaral ani Pepík, ani Franta a Tonda trošku. Já jsem se dostal osobně do dilematu, kdy jsem druhý den po svém příjezdu šel poděkovat, a bylo to váhání, komunistickému funkcionáři, který byl nesmírně slušný. Já jsem ho do té doby vůbec neznal, byl to člověk nový, který zabránil tomu, aby se těžký život mé rodiny nestal celkem úplnou tragédií. Který nechal ženě aspoň tu postel a nábytek, když ostatní horlivci, třeba i nekomunisté, brali. Ti, co se báli. Já si tudíž říkám, ale to je můj názor, a my si ho tak konfrontujeme s našimi členy na těchto zasedání, že v tomto okamžiku, sestry a bratři, vůbec v našich představách nejde o pojem komunista ano nebo ne, ale že ta dělící čára vede asi takto. Člověk dobrý ano a člověk zlý nikdy.
Jako poslední jsme vybrali jednu velmi praktickou otázku. Je pozoruhodné, že tuto veřejně deklarovanou aktivitu K231 v pozdější době nikdo této organizaci nepřipomněl.
Na zítřek mezi 8. a 9. hodinou, vyjde-li to, možná, že to bude v 10, ti lidé jsou totiž nesmírně zataženi svou prací, budeme mluvit s generálním prokurátorem doktorem Tkčeřovským s jednou jedinou žádostí. Nebudeme probírat naše záležitosti rehabilitační jako celek, chceme pomoct tam, kde je to v této chvíli podle našeho názoru akutní, to jest dostat konečně z kriminálu v této chvíli, protože zákon si vyžádá delší dobu, aspoň na dovolenou všechny politické vězně, kteří tam dosud třeba i 17 jsou.
Existence politických vězňů ještě v roce 1968 mohla být pozdější propagandou označena za zlovolnou pomluvu, aktivitu Dubčekovců či něco horšího. Přesto, dodejme ještě jednou, se v nám známých pozdějších rozhlasových i novinových útocích na K231 nic takového neobjevuje. Nyní však přejdeme ke druhé slavné iniciativě roku 68. Klubu angažovaných nestraníků. Ve vzpomínkách dvou jeho zakladatelů, Ivana Jonáše a paní Lajšové, z podzimu roku 1990.
Bylo to vlastně myšlenka chemiků, kteří absolvovali Univerzitu Karlovou. Mm-hmm. My jsme vyšli, Ivane, my jsme vyšli v
64.
No a potom stále jsme se setkávali, tak my jsme byli dobrý kamarádi. Vzali nás, vlastně jsme promovalo nás asi 50. No a stále jsme se setkávali a když nastaly tak zvané změny, které začaly pozvolně už od roku 64-65, tak tím, že Novotný byl vyměněný Dubčekem, tak lidé se začali ptát otázky, jako co to vlastně znamená a tak. A jestli chcete vědět skutečně, jak to bylo, tak já a dva kamarádi z chemie, bývalí spolužáci, jsme se sešli ve vinárně Jizera na Václavské náměstí. Datum si přesně nepamatuju, bylo to koncem února nebo na začátkem března. Mm-hmm. A tam jsme se domluvili, že bychom chtěli víc, protože lidé nevědějí, co se děje, tak jsme chtěli více informací, co se jako děje v Sovětském svazu, protože hned jsme věděli, že to je nejdůležitější, co si o tom Sověti myslej. Mm-hmm. A no. Tak, protože já jsem vždycky všechno zařizovala, tak můj kolega mě vyslal do rozhlasu, kde jsem mluvila s panem Wintrem a zeptala jsem se ho, jestli by neměl reportéra, který byl zrovna v Sovětském svazu, aby nám vysvětlil, jak vůbec Sověti reagují na to, že se vyměnila vlastně česká vláda.
A koho pak vám nabídl?
Bohužel toho pána jméno asi nepamatuji, protože já jsem se nikdy zápisky nebo deníček nepsala.
Takže ne, Honzíka Petránka, dneska z Lidovek.
Možná by se to dá najít. Myslím, že to všechno bylo na tajné policii stejně tenkrát, že možná se zeptejte jich.
Ano.
Pak jsem šla na právnickou a tam jsem žádala, taky nevím přesně, s kým jsem mluvila, ale jestli právnicky máme pod komunistickým zákonem vůbec lidské právo zvolit si nějaký diskuzní klub. A napadlo nám, že bychom chtěli vytvořit diskuzní klub, kde by se řešily jako otázky té doby tenkrát. A potom může teď pokračovat, pane, nás jsme všichni známí z chemie a sešli jsme se u kolegy, který zrovna tam dělal kandidaturu, a tam přišlo asi 20 lidí.
No, jistě, no já myslím, že by náš kolega jistě chtěl, aby jsme ho tady jmenovali. Není možný mluvit o Kanu a nespomenout Ludvíka Rybáčka, protože to je ten kolega, který vlastně byl takovým nestorem toho našeho ročníku a proto taky on byl takový hloubavý člověk. A když se nějakým tím... No, já myslím, že to byla nějaká stať v literárních novinách nebo něčem podobném se ovlivnil a po svém přemýšlení prostě si řekl, že teď my musíme něco udělat, ne prostě čekat, jenom protože ta vláda je teď lepší a lidská a spravedlivá, ale prostě to je my. A požádal tě, aby si nás všechny svolala, sešli jsme se a proto tam teda vlastně ze začátku v tom Kanu bylo těch 12 chemiků nebo kolik.
A vlastně pan Rybáček byl jakýmsi řekl nezvoleným předsedou, že?
On potom byl vlastně zvoleným předsedou, protože my jsme potomhle, ještě se sešlo dalších několik lidí a my jsme svolali takovou ustavující schůzi tenkrát na té chemii, Vysoké škole chemické technologické. Tam už bylo 145 lidí, který to podepsalo, ty všichni lidi tam mají, tam dodali ty podpisy na ten úřad, který to měl schválit. A od té doby vlastně začala ta formální dohadování, nechci říct tahačka, o to, jestli teda ten Kan bude legální nebo nebude. A po tuto dobu vlastně ty formy, ty práce byly teda tímhle trochu poznamenaný, že my jsme vlastně nikdy nebyli vlastně schválením.
Další vzpomínky se týkají prvních veřejných diskuzí pořádaných klubem angažovaných nestraníků i dalších osudů této organizace.
Konalo se to na Albertově v chemické posluchárně. A to byl jako náš první krok. Druhá diskuze, přišlo plno lidí, že celá posluchárna, nevím, kolik se tam vejde lidí, 100 lidí.
Co, to jistě víc.
Druhý, co si já pamatuju, organizovalo se, bylo K231, kde bývalí vězňové, kteří trpěli pod komunistama v uranových dolech, tak ti, co to přežili, už starší pánové a nemocní, tak jsme tam měli s nima jako rozhovor.
Už nás potom vždycky zmiňovali dohromady ty dva kluby. Ten Kan měl velikou odezvu celé v národě, že jo. Tohle to snad, protože jsme byli chemici, tak jsme sloužili jako to krystalizační jádro, kolem kterého během snad po té schůzi na té Vysoké škole chemicko-technologické najednou přišlo asi 40 000 přihlášek do toho Kanu. Protože jsme teda nebyli schváleni, tak jsme nemohli tedy jako vytvořit organizaci oficiálně, ale ve skutečnosti ty Kany na těch venkovech pracovali a tyhle ty lidi udělali úžasný kus práce.
Jednou z hlavních postav klubu angažovaných nestraníků byl filozof Ivan Cviták. Jeho myšlenkové koncepce i veřejné diskuze, kterých se v roce 1968 účastnil, rozhodně ovlivnily nejenom Kan, ale i řadu dalších občanů. Následující ukázky, přibližující Svitákovo myšlení i atmosféru na takovýchto akcích, pocházejí z veřejné diskuze, která se konala 14. května 1968 v Ostravském divadle Petra Bezruče. Nahrávka nebyla zřejmě v roce 68 v rozhlase odvysílána.
Žádné deformace neexistují, to nepatří do mého slovníku. Nejsou deformace. To pak, když nemáte vlasy, tak máte deformovanou lebku. Nemáte, vy máte chybu, vadu. Je to organická vada. Není žádná deformace. Deformace, to jsou normální jevy totalitní diktatury. Když jste plešatý, tak jste plešatý a nemáte deformaci vlasů. Takzvané deformace jsou naprosto normální a nutné jevy. každého monopolu moci. Proto jestliže ten monopol moci nebude zrušen, tak se buď to během 5 let nebo 12 let znova objeví ty té struktury, protože tomu nemůžete zabránit. Tomu nelze zabránit. To tkví v mechanismu výkonu moci.
Otázky zasílené z pléna byly tehdy opravdu velmi otevřené a Svitákovi odpovědi nečekaně myšlenkově sevřené a politicky vybroušené.
Co považujete za antikomunismus? Antikomunismus, to je taková příšera, víte, teda ten termín sám, to je dobrá otázka, protože jednak někteří lidé považují za antikomunismus teda každou kritiku. Když řeknete třeba, já nevím, politická karikatura, která se objeví třeba proti Dubčekovi, nebo ne proti Dubčekovi, ale která jako je lehce ironizující, jako byla v Literárních novinách s tím Kozáčkem, jo, tak to může být nazváno za antikomunismus. Můžete také jakékoliv kritické názory, které se týkají Marxe nebo interpretace Marxe, nazývat antikomunismem. A ono teda nejde o žádný antikomunismus, ono je elementární konstatování fakt. No když konstatujete poměry v československých věznicích 50. let, jste antikomunisté nebo ne? No, samozřejmě, že ne. Ovšem někdo jiný vám může říkat, že právě toto je antikomunismus. Když konstatujete, že jsou tady neobjasněné záhry, které se týkají smrti Masaryka z kritické noci toho 10. března, no tak někdo vám může říct, že jste antikomunista. A co pak to má co společného s antikomunismem? Tady jde o elementární konstatování věcí. Tak to je první teda možná interpretace slova antikomunismus. Druhá, daleko podstatnější, je snad ta, která kryje opravdu takové snahy ostře protikomunistické, a priori protikomunistické. Tak k tomu chci říct, teda k tomuto antikomunismu, ten první to je takové, prostě takový strašák, ale na druhé straně teda skutečný antikomunismus odmítali nejlepší představitelé liberální kultury, víte? Teda ty klasičtí liberálové těch 30. let, mezi nimi jedna z nejlepších studií o tom existuje, myslím, od Thomase Manna, který říkal, že to je takové strašidlo, ten antikomunismus, a že to spočívá na chybné představě, že je třeba oponovat té komunistické ideologii, místo toho rozvíjet ideologii vlastní. Antikomunista je ten, který se dává chytit do osidel určitého programu protivníka, politického protivníka, komunismu, a podle toho, na základě negativního modelu, říká ne tam, kde říká ten komunista ano.
Ivan Sviták projevil i velkou politickou prozíravost. Určitě větší, než oni vůdčí komunisté s lidskou tváří. Znovu si připomeňme datum zaznamenané diskuze. Jedná se o 14. květen 1968.
Co soudíte o současné situaci? V Polsku jsou soustředěny sovětské tanky, děl a Kaťuše. Jak jde skutečně o manévry? Nevím, zda to je pravda. Je to možné. A výbušná situace samozřejmě v naší koupelně existuje. Přesto se domnívám, že jak komunistická strana, tak teda tato země zvládne své problémy sama a že přece jenom nejsme v podmínkách, kdy ani teda Sovětský svaz není patrně v podmínkách, kdyby chtěl zasahovat do problematických aspektů, které třeba se jim jeví jako problematické druhé země v srdci Evropy. Protože rizika takového opatření a nebo problematické aspekty, které by mohly vzniknout z rozšiřování, řekněme, manévrů, jsou příliš veliká. Na druhé straně nemohu zároveň nekonstatovat, nemám-li vás podvádět, že nikdo z vás, ani nikdo z nás, nikdo v roce 1955 si nedovedl představit situaci, která vznikla rok poté, kdy 19 motorizovaných divizí obklíčilo Budapešť. Mít politickou fantazii znamená dnes chápat, co se stalo tehdy. A tyto aspekty fantazie se mi zdají být tak surreálné a tak hrozivé a zároveň možné, že by bylo znovu chybou, kdybychom si neuvědomovali, že opravdu demokratizační proces každým neuváženým krokem, ke kterému by nahráli právě, dejme tomu, nestraníci nebo antikomunisté, by mohl být základním ohrožením vůbec smyslu nejen tohoto procesu samého, ale vůbec naší budoucnosti během dalších 20 let.
Dodejme, že do sovětské okupace zbývaly tehdy 3 měsíce a 1 týden. Dobu následné stagnační normalizace odhadl Sviták rovněž velmi přesně. Povšimněme si nyní další nové organizace roku 68. Společnosti pro lidská práva. Na její založení vzpomíná její generální tajemník, hudební skladatel Emil Ludvík.
Konec 60. let přicházel a s tím také trochu uvolnění a naděje, že budem svobodní. Já jsem zásadně proti revoluci, já nejsem revolucionář. A myslel jsem si, že vhodný okamžik, až přijde, že bylo dobré ustavit něco, jako byla Liga pro lidská práva. A tak se mi podařilo založit Společnost pro lidská práva v roce 68. Společnost pro lidská práva neměla ale dlouhého trvání. Ale přesto za tu dobu jsme udělali kus práce. My jsme mezi lidi a hlavně na školách jsme rozšířili přes 1 000 000 kusů Všeobecné deklarace lidských práv. Bylo to díky lidem, kteří byli kolem seskupení. Vzpomínám zvlášť na Františka kardinála Tomáška, který byl u zrodu Společnosti pro lidská práva. Pomáhal mi je celou tu dobu, celý 68. rok, ale nejen tento rok, ale stali jsme se takovými přáteli vlastně až do jeho smrti. Vzpomínám, že se navštěvoval často profesora Václava Černého, který byl také místopředsedou Společnosti pro lidská práva, a Seiferta.
Předsedou Společnosti pro lidská práva byl filozof Milan Machovec a vedle básníka Jaroslava Seiferta a dvou zmíněných místopředsedů byli členy společnosti i někteří ministři, významní vědci i umělci, stejně jako dělníci, studenti a duchovní. Jedním z dalších místopředsedů společnosti byl předseda svazu spisovatelů Eduard Goldsticker. O založení společnosti referoval Československý rozhlas 22. května 1968.
Minulý týden byla dekretem ministerstva vnitra ustavena Společnost pro lidská práva, o ní jsem před chvíli hovořila v besedě se soudrem Chroustem. Předsedou společnosti byl zvolen docent doktor Milan Machovec. O jejím poslání jsem hovořila s tajemníkem společnosti doktorem Emilem Ludvíkem. Řekl mi, že společnost nechce být akademickým klubem, ale naopak usiluje o to být dobrou masovou společností. Proto v ní najde místo každý bez ohledu na vzdělání, povolání, věk nebo světový názor. Už teď má 20 000 členských přihlášek. Cíle společnosti vyplývají ze Všeobecné deklarace lidských práv a také především ochrana lidských práv v tom nejširším slova smyslu je jejím posláním. K této ochraně chce vytvářet silné veřejné mínění. Jako členskou základnu chce společnost zakládat místní kluby s nejméně 10 členy, a to všude tam, kde o to občané projeví zájem. Tyto kluby budou mít samostatnou pracovní náplň podle svých podmínek a potřeb. Obecně řečeno, Společnost pro lidská práva se může stát praktickou školou demokracie. Proto je ustavení společnosti významný čin našeho současného demokratizačního úsilí a i my mu přejeme mnoho úspěchu.
Nyní poněkud předběhneme časovou osu, protože na rozdíl od jiných námi sledovaných organizací nemáme o společnosti žádné zvukové propagandistické materiály, raně normalizační provenience. Dopovězme alespoň její krátký příběh. Na rozdíl od KANU a K231 nebyla zakázána na počátku září 68, ale dařilo se jí fungovat ještě řadu dalších měsíců. Společnost zlikvidoval v roce 1969 až Gustáv Husák, těsně po svém nástupu do funkce prvního tajemníka UVKSČ. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad A jim podobní, Občanská společnost 1968. V našem sledování osudů nově založených společenských organizací roku 68 se dostáváme do další fáze. Po srpnové okupaci využívá stranické vedení toho, že jak K231, tak klub angažovaných nestraníků mohly fungovat pouze jako přípravné výbory a nebyly jim zatím, záměrně, schváleny stanovy, aby mohly fungovat plně. Je jasné, že k faktickému zákazu těchto organizací došlo na příkaz Moskvy. Obě sdružení se ostatně stala vděčným terčem propagandistů z přátelných zemí už dlouho před okupací. Nyní likvidují své kartotéky i jiné dokumenty a hodně řadových i vedoucích členů odchází do exilu. Sociolog Rudolf Batěk, který byl za KAN zvolen do České národní rady, zůstává přes své sílící kritické výhrady vůči nastupující normalizaci poslancem až do podzimu 69, kdy je nejprve uvězněn a poté i zbaven mandátu. Nyní si poslechněme, jak se po okupaci změnila rétorika reformních komunistů. Nejprve tajemník UVKSČ Zdeněk Mlynář ve svém televizním vystoupení z 13. září 68.
Začala demokratizace našeho života. Její celkový směr byl nesporně pozitivní. Osobně dodnes věřím, že bychom byli zdravými silami dělnické třídy, našich všech občanů, zdravou většinou strany, celou Národní frontou, nezodpovědné extrémy vývoje vyřešili sami. Je však pravda, a zavírat předtím dnes oči by bylo neodpovědné. Je pravda, že náš vývoj měl na okraji toho pozitivního proudu řadu záporných tendencí, i vážných záporných tendencí. My jsme na ně, ať už jde o stranické projevy, dokumenty, usnesení, ať už jde o vládu a Národní frontu, my jsme na ně vždycky upozorňovali. A nejen slovy, my jsme proti nim i vystupovali. Ale je pravda, že začala vládnout psychóza, že neodpovědnosti se dostávalo příliš mnoho místa, že byla různě podněcována neodpovědná psychóza. Neodpovědní demagogové dostali dost prostoru, aby šířili svoje hesla a nenesli potom odpovědnost za důsledky. Budiš mi tu dovoleno jmenovat za všechny jednoho, Ivana Svitáka. Myslím, že to už nebyla politika, že to byl politický exhibicionismus a že takové hlasy, taková nezodpovědnost neměly mít takový politický prostor.
Dalším je pak stále ještě první tajemník UVKSČ Alexander Dubček. V projevu z Hloubětínské Tesly, datován je 11. října, není po optimistickém Sašovi a rozjásaném socialismu s lidskou tváří ani stopy.
Socialistickou demokraciu někteří lidé chápali a vykladali v liberalistickém zmysle vo vzduší obecného uvolnění zabudli, že demokracia potřebuje i zodpovědnost a i určitou disciplínu, že společnost musí nielen vytvárat podmínky pro rozvoj každého člověka, ale zároveň musí dať základy takému chování, které sa nedostane do rozporu s celospolečenským záujmom socialistického rozvoja. V opačnom prípade sa otvárajú dvere živelnosti, s ktorou rôzne nátlakové skupiny ťažia podľa toho, aké majú široké lakte a aké majú možnosti, aby sa vo verejnom živote presadili. Také skupiny sa objavili i u nás. Túto funkciu chceli hrať na príkladoch organizácie K231, kde sa votreli rôzni rambuskovia s protisocialistickými zaujímami i určité snahy niektorých činiteľov o vytvorenie opozičnej politickej síly na bázi KANu a najmä určité snahy a pokusy o založenie pravicovej sociálnej demokracie.
Pojem rambuskovia se týká Oty Rambouska, předsedy dokumentační komise K231 od roku 1949 15 let vězněného, kterému se těsně po okupaci podařilo odejít za hranice. Totéž se ostatně týkalo i Ivana Svitáka, i když jeho pobyt mimo republiku byl zprvu takzvaně legální. Snad ze zbytků slušnosti oba aparátčíci jmenovali ve svých ublížených projevech, kde se snažili vlastní selhání svést na někoho jiného. Alespoň ty, kteří už byli v zahraničí, byť se případný postih mohl týkat i jejich rodinných příslušníků.
Vybrali jsme pro vás z dnešního tisku.
V závěrečném bloku našeho pořadu si můžete poslechnout raně normalizační propagandu, cílenou přímo na organizace, případně jejich představitele, jimž se dnes věnujeme. O zmiňovaného Otu Rabouska se otřel komentář ze 14. května 1970.
Na okrese Šumperk byla organizace K231 založena dne 19. května 1968. Z pražského ústředí K231 byl na tuto schůzi delegován veleznámý pan Rabousek, takto jinak usvědčený agent CIC, který se stal posléze i jaksi stálým poradcem šumperské organizace. Když uprchl po srpnu 68 z Československa, vrátil se do služeb americké špionáže, která ho před léty po jeho prvé emigraci v západním Německu vyškolila a vyslala ilegálně do Československa.
Následující příspěvek je místy až roztomilý. Kombinuje přímočarou nejapnost s bezelstnou ignorancí. Odvysílán byl 14. listopadu 1969.
Nedávno hovořila v bratislavském rozhlase ministryně práce a sociálních věcí Maria Sedláková. Z jejího vystoupení vnímáme několik myšlenek. Velmi často se v poslední době hovoří o antisocialistických silách a mnohý se pozastavuje nad tím, kdo vlastně byly tyto síly. Řekla bych, že jsou dvojího druhu, přímé a nepřímé. Na ty přímé bychom se měli podívat trochu zpět, alespoň o 14 až 16 měsíců. Tehdy někteří, a nebylo jich málo, žádali jinou orientaci naší společnosti, neboť prý marxismus-leninismus je zastaralý, jiní zakládali KAN a K231, jiní agitovali, získávali lidi, nevždy s čestnými úmysly, do strany lidové a sociálně demokratické. Dnes se dá říci, že mnozí vědomě očerňovali naši bezpečnost, jiní vědomě rozkládali odbory a mládež, ale mnozí obětaví komunisté měli obavy o osud své strany, ba i o svůj vlastní. Zúčastnila jsem se loni více jak 100 schůzí a konferencí. Viděla jsem, co se děje a poznala jsem, že se děly nekalé věci. Ve straně v ústředním výboru Komunistické strany Československa a ústředním výboru Komunistické strany Slovenska, v předsednictvech, v komisích jsme rozebírali situaci, připravovali opatření na nápravu křivd z 50. let. Ale orgány strany nestačily udělat jedno a už bylo předloženo veřejnosti dalších 4 až 5 požadavků. Jen si vzpomeňte, jaké. Rozpustit lidové milice. Uveřejnit seznamy budoucích členů ústředního výboru strany. Výbory ROH bez komunistů. Pluralitní politický systém. Když k tomu přidáte desítky hodin intenzivní a na oko sladké propagandy ze zahraničních stanic a sympatie takových přátel, jako je Tigrit, kteří veřejně prohlašovali, že oni už nemusí proti komunistickému režimu v Československu dělat nic, neb Češi a Slováci to rozvíjí už sami, máme zde ty přímé antisocialistické síly pohromadě. Za nepřímé antisocialistické síly považují lhostejnost k věcem veřejným, nevšímavost, neangažovanost, když někdo celkem otevřeně a nepřátelsky hanobí Sovětský svaz, naše spojence, naši stranu či jednotlivé soudruhy. Dále za nepřímé antisocialistické síly můžeme považovat nedostatečnou, lajdáckou, nekvalitní práci, neboť ne nadarmo se říká, špatný dělník je placený nepřítel. Kdyby každý pracující člověk u nás pracoval za to, za či je placen, nemuseli bychom ve vládě přijímat stabilizační opatření, neb republika, troufám si říci, by byla podstatně bohatší, než je. Průzkumy ukazují, že například pracovní doba se na mnohých pracovištích využívá méně jak z poloviny, ale tlak na zvyšování mest je obrovský. To je u jedněch. A druzí, například u pásové výroby, pracují jak včeličky. Pás je nepustí, nedovolí ani narovnat záda, pokud není přestávka. Nejednou to bylo tak, že ti, co špatně pracovali, ale křičeli, dostali víc než ti, kteří dobře, ale tiše pracovali. Nemáme takový pořádek ve státě ani tolik bohatství, abychom mohli poslouchat různé hazardéry, kteří doma šeptají a protizákonně píší, nebo za hranicemi nahlas vykřikují rady. Máme však úsudek normálních lidí a víme, že nikdo ještě z nic nedělání nezbohatl, z hloupého nadávání nezmoudřel, ani nejostřejšími řečmi hodnotu nevytvořil, ze vzdoru bez práce nic nepostavil a za protistátní činnost vyznamenání nedostal.
V zemi komunisty rozkradené a ekonomicky i jinak zrujnované, prostě vy pracující více pracujte, abychom se my, soudruzi, mohli realizovat na schůzích. Další komentář ze 13. srpna 1969 je zajímavý tím, že klub angažovaných nestraníků je v něm vnímán jako aktuální a v podzemí stále ještě pracující nepřítel.
Činnost KAN se do srpna 1968 neustále stupňovala. Zejména po výzvě 2000 slov byly organizovány veřejné akce, zesilován tlak na legalizaci organizace a byly zakládány přípravné výbory. Nakonec byly založeny téměř ve všech okresech a na některých závodech. Přípravné výbory klubu angažovaných nestraníků se při veřejných akcích netajily tím, že jejich hlavním cílem je vytvoření opozice proti KSČ. Činnost klubu se setkávala s podporou a sympatiemi dalších podobných organizací, zejména K231. Kulminačního bodu dostoupila činnost KAN v době příchodu vojsk Varšavské smlouvy. Jeho funkcionáři se velmi aktivně zapojili do rozpoutávání protisovětských hysterií a nacionalistických vášní, do dezorientace obyvatelstva, stáli v čele řady akcí, byli jejich organizátory a iniciátory. Po vydání úředního oznámení, že činnost KAN nebude povolena, veřejná činnost oficiálně zanikla. Neoficiální činnost však pokračovala dál. Novou taktiku a současně i zaměření nynější činnosti nejlépe charakterizoval jeden z funkcionářů této organizace následujícími slovy. Než vyvíjet vlastní činnost a tím riskovat, je dnes účinnější bývalé členy KAN zainteresovat a zapojit do legálních organizací a politických stran a v nich dále účinně vyvíjet opoziční činnost. Dále je nutno veřejné mínění ovlivňovat tak, aby zůstal kontakt s předsrpnovým vývojem událostí v Československu. Lidé svými protesty musí dát najevo svůj nesouhlas. Vždyť představitelé opozičních proudů neemigrovali jen proto, aby situaci udržovali ve stavu, v jakém je. Činnost KAN po srpnu 1968 skutečně neustala. Vedle letákových akcí, šeptané propagandy a tak dále však v současné době volí KAN daleko nebezpečnější taktiku. Nejrůznějšími formami pronikají jeho členové do legálních organizací Národní fronty, aby tyto organizace mohly ovlivňovat zevnitř. Na závodech a na školách v některých případech oficiálně zakládají různé zájmové kroužky s cílem dál působit zejména na mládež. Zakopávají se, přebarvují a spekulují s kontrarevolučním vývojem v jiných socialistických zemích. Proti těmto silám, které nejsou ani zdaleka poraženy, uzavírá svůj článek o klubu angažovaných nestraníků v dnešním Rudém právu Jiří Smrčina. Nás hlavní boj teprve čeká.
Nyní si poslechněme zajímavé citace z přednášky Ivana Svitáka, která bohužel není zvukově zachována.
Ivan Sviták totiž prozradil mnoho ze záměrů antikomunistických sil, s jejíž podobou jsme se pak stále častěji setkávali v politické praxi klubu angažovaných nestraníků, K231, pravicové sociální demokracie i pravicových sil v odborech, kulturních, uměleckých, studentských, novinářských a jiných společenských organizací, žel i ve stranických orgánech a organizacích. V přednášce na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 20. března minulého roku kromě jiného Ivan Sviták řekl: revoluce znamená strukturální společenské změny, které zahrnují změny ve vztazích tříd, vazeb ekonomiky a politiky a strukturu mocenských mechanismů. Revolta, puč, je výměnou garnitur, jež se nedotýká strukturálních otázek a vztahů. O tom, zda prožíváme jedno nebo druhé, o tom sami rozhodneme. Hra je otevřena oběma směry. Varianta revolty je nám srdečně lhostejná. Varianta strukturálních změn nás naopak, budeť by ne, velice zajímá, protože otevírá cestu k otevřené socialistické společnosti.
Nutno poznamenat, že Svitákovy koncepce jsou velmi inteligentní a komentář je ilustrací propagandistické snahy zastřít původní myšlenky napadeného a vlastní ideologickou prázdnotu, agresivitou a frázemi. V závěru se pak rozlučme i s bývalým generálním tajemníkem K231 Jaroslavem Brodským. Z několika výživných příspěvků jsme vybrali ten z 21. září 1971, kde dokonce v poměrně umné manipulaci zaznívá i Brodského hlas.
Loňského roku se Jaroslav Brodský snažil protlačit mezi přední utečence nad hrobem Jana Amose Komenského v holandském Naardenu, kde byl svého času ustaven takzvaný Naardenský výbor. Brodský se domníval, že do čela této uprchlícké společnosti je předurčen jednak svým pedagogickým řemeslem, jednak svým mistrným útěkem po srpnu, kdy mu hořelo v patách. Tehdy v Holandsku vystupoval tento zločinec jako hrdý dědic odkazu velkého učitele národů, který nadevše miloval svůj lid a vyzýval ho známými slovy: Živ buď, národe můj, neumírej. Pan Brodský samozřejmě vyjádřil svůj postoj k národu v litoměřickém projevu poněkud jinak. Poslechněte si autentický, byť i zvukově nekvalitní záznam toho, co si vlastně pan Brodský o svém národu myslí.
Český národ nastoupil do své typické bojové pozice, to je pozice vyčkávajícího střelce. My pro jistotu počkáme, jestli to volá Toník nebo Alexandr, a pak bychom teprve vytáhli ty trikolory a zalásali a k někomu se přidali.
Ano, opakuji, český národ nastoupil do své typické bojové pozice vyčkávajícího střelce, aby čekal, jak to dopadne. My si počkáme, jestli to vyhraje Toník nebo Alexandr. Pak bychom vytáhli ty trikolory a zajásali a přidali se. Aby nebylo omylů, to tedy si myslí dodnes velký bojovník za svobodu národa Jaroslav Brodský toho času v Kanadě. Dalším krásným dokladem byl onen výrok z května roku 1968, který jsme vzpomínali v minulém komentáři a který měl být předmětem soudní žaloby na soudruha Indru za to, že jej citoval. Vyslechněte si jeho autentické znění a dejte pozor, jak to tedy o těch komunistech pan Brodský řekl, aby nemohlo být pochyb o jeho humanistickém projevu.
Já jsem neměl kriminálek vůbec rád komunistů, já prostě jsem říkal tomu dobrému, kterému znovu toho špatného smítlou, takže jsme se asi na to všichni dívali.
Ano, opakujeme. Pan Brodský řekl: sestry a bratři, já jsem neměl v kriminále vůbec rád komunisty. Já jsem si říkal prostě tomu dobrému utrhnout nohu a toho špatného s ní utlouct. Takhle jsme se asi na to dívali všichni.
Brodského citace jsou vždy vytrženy z kontextu. Například za proslulou větou o trhání nožiček následuje vysvětlující komentář. Vzpomeňme Brodského otevřenosti a hlasitého uvažování třeba i před velkým množstvím posluchačů.
A chcete ještě jeden doklad? Doklad o troufalosti pravice a o plánech, které měla, posloužíme třeba tímto záběrem.
My jsme na rovině, 50-50, komunistická strana. Protože dnes příslušně, aby jsme zvolali třeba Alina, těm několik takto začali, nebudeme zvolat, ale jedno cítíme, jestliže demografie, tedy 50-50.
Tak ještě jednou. My jsme na rovině 50-50. Komunistická strana, přestože jí dnes přísluší volat aleluja těm několika, kteří začali, nebudeme ho volat, ale jedno cítíme, jestliže demokracie, tedy 50-50. To bylo 3. května 1968.
Pouhý pojem demokracie 50-50 byl zjevně pro komunisty, zvyklé ve své zemi obehnané ostnatým drátem na absolutní moc podepřenou tajnou policií a koncentračními tábory, něčím zcela nepředstavitelným. Něco takového přece není možné poskytnout nestraníkům, těm občanům minimálně druhé kategorie. Tolik v pořadu z cyklu Archiv Plus a jim podobní Občanská společnost 1968, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.